tiecamies par šādu akciju, jo mēs visu laiku savā grāmatnīcā liekam lasīšanu veicinošus staukļus, kas rosinātu, ka mēs varam lasīt ne tikai ogas un cēnes, mēs varam lasīt grāmatu. Noteikti varam atļauties savā dzīvē vairākus romānus, atrast tiem laiku. Un šī akcija ir tieši par to, ka grāmatu lasīšanai ir laiks, par to arī vēstījums laiks lasīt, un visi ir uz lasīšanas viļņa, un ka grāmata var izmainīt cilvēkam dzīvi. Satikšanās ar savu īsto grāmatu vai ar savu īsto autoru ir tāda dzīvi mainoša pieredze un noteikti uz labu.